Jumalan armoa ja rauhaa. Terveisiä tuolta Pitäjänmäen seurakunnasta eilen. Meillä oli semmoinen extempore Israel-kokous. Muutama kaveri viime viikon keskiviikkona suunnitteli, että pidetään rukoustilaisuus Israelin turvallisuuden puolesta. Ja Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherra avasi ovet sitten ja meitä oli sieltä, oli Patmos säätiöltä edustus Radio Dayltä, oli luterilaiselta kirkolta, helluntai-seurakunnista, vapaa-kirkolta, muista uskosuunnista ja kirkko oli yllättäen aika täynnä väkeä. Ja me siunattiin Israelia, rukoiltiin Israelin puolesta ja pyydettiin Jumalan varjelusta ja turvaa myöskin Suomessa asuville juutalaisille. Mä olin yhden seurakuntalaisen kotona viime viikolla ja hän sanoi mulle näin, että pääasia on se, että pääasia on pääasia ja pääasia on Jeesus. Ja yksi mun tuttava ja entinen työkaverinikin tuolta kristillisestä yhteistyöstä, nykyinen kansanedustaja Antero Laukkanen, niin Antero oli kerran eduskunnan hississä joku aika sitten. Ja siihen tuli sellaisia oikein korkean aseman omaavia poliitikkoja siihen samaan hissiin. Ja Anterolla oli Suomen ja Israelin lippu tässä pinssinä takirinnuksessa, niin yksi heistä sanoi halveksivasti sitten Anterolle, että kuinka voit pitää tuollaista. Niin Antero vastasi, että minun kuninkaani on juutalainen. Jeesus on juutalainen. Raamattu Jumalan sana on juutalaisen kansan lahjaa meille. Jumala on puhunut heille ja meidän tulee siunata, eli puhua hyvää heistä ja siunata myös uskovia yli kirkkokuntarajojen. Kun tämä tilaisuus alkoi eilen, niin Arto Antturi aloitti sen ja hän sanoi näin, että ihmiselämässä on asioita, joita ei voi lainata. Ja hän otti sieltä Raamatusta tämän vertauksen 10 neitsyestä ja on 5 viisasta ja 5 tyhmää. Ja mä toivoisin, että me kaikki oltaisiin niitä viisaita Raamatun esimerkin mukaan. Ja me tunnetaan tästä Raamatun kertomuksesta, että tyhmiltä öljy loppui ja sitä ei voinut lainata, koska se ei riitä meille ja teille. Eli on asioita, joita me voidaan lainata toisillemme tässä elämässä. Esimerkiksi joku taito. Arto sanoi näin, että joku tietynlainen taito, se vaatii vuosia, että voi opiskella jonkun taidon. Ei voi sanoa kaverille, että lainaappas tämä taito mulle, niin nyt mä rakennan talon, tai lainaappas tämä taito, niin mä soitan sen kappaleen. Ei voi lainata. Luonne on toinen, mitä ei voi lainata. Ei voi mennä kaverille sanomaan, että nyt mulla on tosi tiukka paikka elämässä, että saisiko lainata sun vahvaa luonnetta. Ei se onnistu. Ja kolmas asia, mitä ei voi lainata, niin usko Jeesukseen. Henkilökohtainen sydämen usko. Lainappas mulle uskoasi, kun mä oon nyt taivaan portilla ja tämä Pietari kysyy sitä. Elämässä on asioita, joita ei voi antaa lainaksi tai ne on tai ne ei ole. Ja ne vaatii sitoutumista ja työtä ja keskittymistä, että ne saa omakseen. Ja tämmöinen pikakulttuuri, niin se ei päde Jumalan valtakunnan kulttuurissa, vaan Jumala kasvattaa meidän luonnetta. Hän toivoo, että me kasvatetaan taitojamme eri osa-alueilta, meidän ihmissuhdetaitoja, meidän elämäntaitoja. Hän toivoo myös, että me rakennetaan vahva usko Jumalan sanan perustalle ja henkilökohtaisesti Jeesukseen. Sitä pääasiaa. Mä oon nyt menossa täällä Johanneksen evankeliumin alussa ja viikolla, kun tästä pääasiasta puhuttiin tämän seurakunnan jäsenen kanssa, niin tänä aamuna, kun mä luin Jumalan sanaa, niin mä ymmärsin, että pääasia on tässä. Johannes aloittaa ilosanomansa näin. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Tämä on se pääasia. Kun otat Jeesuksen vastaan, hän antaa voiman, hän antaa oikeuden tulla Jumalan perheenjäseneksi, Jumalan tyttäreksi, Jumalan pojaksi. Hän pitää sinusta huoleen. Ja kun me kuultiin Riitan todistus, niin mä näen ihan selkeän eron, jos puhutaan, että ennen ja jälkeen. Mä sydämeni silmillä kuvittelin Riitan puhumassa Jumalalle, että tee jotakin. Ja kun mä näen hänet tänä päivänä, niin mä näen, että usko Jeesukseen on tuonut sisältöä ja iloa ja monenlaista hyvää hänelle. Mutta kuitenkin, niin kuin Hanna aloitti tämän kokouksen, niin usko ei ole sitä varten meille annettu, että me vain nautittaisiin siitä, että nyt on kaikki paikallaan, vaan silloin kun kaikki on paikallaan, täytyy mennä eteenpäin, kehittyä, kasvaa ja tehdä asioita Jumalan valtakunnassa. Ja meillä ei ole koskaan taistelu ihmisiä vastaan, koska on olemassa myös persoonallinen paha, sielun vihollinen saatana, jolla on strategia ja taktiikka kiusata ihmisiä. Hän on tuhansien juonten mestari ja hän tietää ihmisten heikot kohdat. Ja sen tähden niin Raamattu puhuu meille hyvin vahvasti Efesolaiskirjan luvussa 6, sieltä jakeesta 10 eteenpäin näin. Tuttuja jakeita. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa, ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Sana siunata, niin se on kreikan kielen sana eulogeo. Siinä on kaksi sanaa, hyvää ja puhua. Hyvä. Etuliite EU ja Lego puhua. Siunaaminen on hyvin helppoa. Israelin siunaaminen, seurakunnan siunaaminen, toisten siunaaminen on vaan puhua hyvää toisista ihmisistä. Alati, koko ajan. Yhdellä kylällä, maalaiskylällä, oli niin ärsyttävä mies, joka puhuu kaikesta vaan hyvää. Ja vanha tarina kertoo, että kylän miehet siinä huoltoaseman baarissa sanoi sille ukkelille, kun ne oli vähän hermostuksissa. No entäs Piru? Sanopas Pirusta jotain hyvää. Niin hän mietti hetkeä ja sanoi, että ainakin tosi ahkera se on. Ja veti pitemmän korren siinäkin hetkessä. Meidän vastustaja on ahkera. Se tietää meidän heikot kohdat ja se haluaisi riistää uskon niin monelta kuin mahdollista. Ja se on kateellinen kaikille Jeesuksen omille, koska Raamattu puhuu selvästi, että hän on itse ollut Jumalan läheisyydessä aikanaan. Mutta ylpeyden takia on sieltä kaatunut pois eikä hänellä ole paluuta. Vaan hänelle on suunniteltu ihan toinen paikka Jumalan toimesta. Ja sen tähden jokainen, joka Jumalaa on lähellä, niin hän on kateellinen. Ja hän tahtoo riistää sen ihanuuden, jonka hän tietää, mitä se on. Me emme vielä ole päässeet perille, me ollaan matkalla, mutta me ollaan saatu maistiaisia Jumalan valtakunnasta. Me ollaan saatu kokea elämän muutosta monet meistä, aivan niin kuin Riitta kertoi. Ja Jumalan hyvä sana on lohduttanut ja rohkaissut ja avannut meille ihan uudet näköalat elämää. Sen tähden kristitty tarvitsee varustuksen kestääkseen pystyssä ja voittaakseen taistelun tämän maailman keskellä. Ja Raamattu antaa nämä 7 varustetta. Totuuden vyön, joka pitää kaiken koossa. Kristillinen usko on uskoa absoluuttiseen totuuteen. Niin kuin Jeesus sanoi, että minä itse olen totuus, siis persoonallinen totuus. Totuus, joka on tiivistynyt henkilö, johon me uskomme, Jeesus. Minä olen totuus, sanoi Jeesus. Toisaalta Raamattu antaa meille uskon kautta vanhurskauden haarniskan, joka suojaa meidän sydämemme. Se on oikeustermi, vanhurskas. Se on syyttömäksi julistettu vanhaa suomea. Ja myöskin Jumalan sana osoittaa meille alttiuden kengät, jalat mennä maailman ääriin ja tehdä hyvää uskon puolesta. Mennä ihmisten luo, kertoa evankeliumi. Raamattu osoittaa meille myös yhden varustuksen, jonka nimi on uskon kilpi. Ja uskon kilpi on sellainen, jolla me voidaan torjua pahan palavat nuolet. Suojella itseämme, suojella niitä ihmisiä, jotka on meitä lähellä. Suojella pahoilta sanoilta, epäilyksiltä, ajatuksilta, epäilyltä. Uskon kilpi antaa meille voiman, että me ei horjuta meidän uskon tiellä. Ja se tulee monessa kohtaa esille, että me joudutaan sanoa itsellemme, että minä uskon. Silloin et horju. Usko Kristukseen. Raamattu antaa meille pelastuksen kypärän, joka suojaa meidän mielen ajatukset, antaa meille rauhan. Me ymmärretään, että yksi Jumalan armosta. Ajattele, käytä järkeä, toimi oikein. Ja tällä tavalla, kun Jumala varjelee meidän ajatukset ja sydämen, niin meillä on kyky auttaa muita ja pelastaa myös muita ahdingosta. Kuudes tähän raamatullisen sota-asuun liittyvä on tämä hengen miekka, Jumalan sana. Ja Raamatun arvovalta on se uskovan elämässä, joka on horjumaton. Sen täytyy olla sitä, siihen tulee uskoa, siihen tulee luottaa. Ja viimeisenä pukekaa nämä varusteet rukoillen. Uskova, joka on välinpitämätön sota-asun suhteen, niin hän on myös vaaraton sielunviholliselle. Hän on sotilas, joka on rempallaan. Mä kattelin vanhoja armeijakuvia ja lähetin seurakunnan kavereillekin ja joillekin ystäville sen, kun me ollaan siinä ja koko ryhmänä, se on virallinen kuva ja mulla on niin leveä hymy ja pää kallellaan siinä. Ja mä sain siitä kuvasta huutia aikoinaan, että ei saa rajavartiolaitoksella sillä lailla olla, pitää olla vakava. En tiedä, viihdyinkö siellä vai oliko se huumoria, mutta tällainen kuva kuitenkin osui silmiin ja ehkä oli huumoria. Uskova tarvitsee selviytyäkseen uskoa Jumalaan. Ja tarvitsee huumoria todella paljon. Molempia. Uskova, joka on välinpitämätön sota-asun suhteen, niin hän on vaaraton. Mutta uskova, joka pukeutuu varustukseen, ja vaikka hymyilee, mutta hän on täydessä varustuksessa, niin hän on vaarallinen, koska hän siunaa. Häneltä lähtee nuolia vihollista kohti, hän puhuu hyvää ja rakasta. Ja kolmas asia, mitä uskova tarvitsee huumorin ja rakkauden kanssa, tämä uskon ja huumorin kanssa on rakkaus. Uskovan suurin ase on rakkaus, se, että tekee hyvää niille, jotka tekee pahaa. Rakastaa. Ja tämä hengellinen sodankäynti, niin se käydään joka päivä, ja me tarvitaan näitä Jumalan sanan varustuksia. Ja tässä on muutama asia. Jeesuksen nimi, uskon tunnustaminen. Jeesuksen veren voima, syntien tunnustaminen. Jumalan sana, Raamatun lukeminen päivittäin. Rukousta yksin, pyhän hengen täyteyttä. Kiitollista mieltä, ylistämistä, uskon käyttäminen käytännössä. Hengen lahjojen harjoittelu ja niiden käyttäminen, armolahjojen käyttö. Ja ne on Efesolaiskirjan ydinkohtia. Mä luen täältä Efesolaiskirjan luvusta 2, jakeesta 19 ja 20. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse, Kristus Jeesus. Ja Efesolaiskirja 4 ja 3 sanoo näin. Ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Sanan painopisteenä on rakkaus ja yhteys. Seurakunta on paikka, joka voittaa rodulliset ristiriidat. Seurakunnassa ei milloinkaan saa olla pienintäkään pilkahdusta rasismista tai siitä, että erotellaan ihmisiä jonkun rodullisen seikan vuoksi. Kansalliset ja kulttuuriset ja yhteiskunnalliset esteet kaatuu seurakunnan keskellä. Me voidaan olla yhdessä, saa olla romaanikansaa, saa olla Afrikan kansaa, saa olla Aasiasta, saa olla Euroopasta, saa olla suomalaisia, ruotsalaisia, saa tulla Venäjältä, seurakunta ylittää kaikki rajat. Ja viime torstaina tuolla opetuslapsuuskoulussa mä puhuin seurakunnan yhteyden merkityksestä 5 eri näkökulmasta ja se liittyy näihin. Mutta se mikä meille tänään on haasteena on se, että me osataisiin rakastaa islamin uskosia oikealla tavalla, kun heitä tulee suurin määrin Eurooppaan. Kun taas efesolaisille oli juutalaisen ja pakanoiden yhteinen seurakunta. Paavali kirjoitti tämän efesolaiskirjeen vankilasta, joko Kesarajasta tai Roomasta. Ja hän mietti, kuinka uskovien tulisi varustautua niin, että he kestää sen taistelu, johon heitä on kutsuttu. Kaikkein tärkeintä tässä kaikessa on se, niin kuin ensimmäinen korintolaiskirja luku 13 jae 3 sanoo, että sanoinpa, uskoinpa, teinpä mitä tahansa, ilman rakkautta olen puilla paljailla. Me tarvitaan rakkautta, me tarvitaan uskoa, me tarvitaan huumoria. Rakkautta on elää Jeesuksen käskyjen mukaan. Ja rakkaus on elämässä kaikki kaikessa. Ja rakastamaan oppiminen on tärkein käsky tässä elämässä. Juuri kun me rakastamme, olemme eniten taivaan isän kaltaisia. Ja siksi rakkaus on hänen käskyjensä perusta. Ja nyt kun mun vaimoni Hanna tuossa luki ja aloitti tätä kokousta, niin mulla tuli mieleen toi Johanneksen kirje. Ja siellä on yksi jae, mikä aina lämmittää mua. Ja mä haluan lukea sen tässä. Tämä Johanneksen toinen kirje, jae 5. Ja nyt rouva, minulla on sinulle pyyntö. Ei niin kuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Ja tämä oli rouvalle sanomaa, tämä oli herralle sanomaa, tämä oli isille ja äidille sanomaa, tämä oli lapsille sanomaa, tämä oli isovanhemmille sanomaa. Tämä oli nuorille sanomaa ja tämä oli vanhoille sanomaa. Paavali kirjoittaa, teidän tulee rakastaa toinen toistanne. Ja kaikki lain käskyt täyttyy, kun me rakastamme toinen toistamme kuin itseämme, sanoo Galattalaiskirja 5:14. Tämä epäitsekkään rakkauden oppiminen, niin se on ehkä elämän vaikeimpia tehtäviä. Mun mielestä. Tämä on vain mun mielipide. Se ei ole helppoa. Jotenkin se on meidän luontomme vastaista. Siksi sen opettelu jatkuu ihan koko elämän ajan. Ja Jumala tahtoo meidän rakastavan kaikkia ihmisiä, mutta erityisesti hänen omaa perhettään, seurakunnan muita jäseniä. Näin Pietari kirjoittaa, näin Paavali kirjoittaa, näin Jeesus puhuu myöskin. Erityisesti toisia kristittyjä, toisia uskovia. Minkä takia Raamattu antaa etusijan uskoville välittämisen ja rakkauden kohteina? Siksi, että Jumala tahtoo perheensä tulevan tunnetuksi keskinäisestä rakkaudesta kuin mistään muusta. Jumala tahtoo synnyttää maailman keskellä kateutta seurakuntaa kohtaan. Ne ihmiset, jotka on tämän maailman kylmistuulissa, kilpailun keskellä ja paineiden keskellä, ne näkisivät, että täällä on yhteisöjä eri kaupungeissa, jossa on pieni määrä ihmisiä, jotka huolehtii toinen toisistaan ja rakastaa toinen toisiaan. Ja näin Jeesus sanoi, että siitä keskinäisestä rakkaudesta meidät tunnetaan hänen opetuslapsikseen. Ja me ollaan yhtäkkiä niin kuin Mooses Antero Laukkanen ja sanotaan, että minun kuninkaani on muuten juutalainen. Tai me ollaan niitä ihmisiä, jotka oppii oikeiden taitojen opettelua ajoissa. Oppii kasvattamaan luonnettaan ajoissa ja oppii rakentamaan jumalasuhdetta oikeaan aikaan. Ja näin seurakunta kasvaa ja vahvistuu ja se ei ole sellainen, että mä tulen vaan jouluna ja laitan itteni kirkkomoodille, vaan että mä tulen joka viikko ja että mä tutkin Jumalan sanaa päivittäin ja että mä keskustelen mun ystävieni kanssa Jumalan sanan totuuksista. Ja että me rakennutaan yhdessä elävinä kivinä rakentaen Jumalan valtakuntaa sen paikkakunnan keskelle, johon Jumala on meitä asettanut. Laitetaan joskus sivuun joku autonkorjausprojekti tai talonkunnostus ja sanotaan, että nyt rukoillaan. Nyt ollaan yhdessä Jumalan sanan äärellä. Tällaisia hetkiä on ollut ja ne on hyviä hetkiä. Koko elämän ajan Jumala valmentaa meitä uskomalle meille perhevelvollisuuksia. Ja kaikkein tärkein perhevelvollisuus, mitä seurakuntaperheelle on annettu, niin se on rakkaus ja toisista huolehtiminen. Mä en nyt tarkoita sellaista vaaleanpunaista pilveä, että on ihana tunne, vaan mä tarkoitan lujaa rakkautta, käytännön rakkautta, joka on päätöstä sitoutumista. Ja rakkautta ei voi oppia eristyksissä, vaan on oltava lähellä, vaikka toinen olisi kuinka ärsyttävä, epätäydellinen tai turhauttava. Ja siinä seurakunnan erilaisuus, me ollaan iältämme eri-ikäisiä, meidän terveys on erilainen, meidän koulutus on ja koulutustaso on erilainen, meidän taustat on usein erilaisia, me harrastetaan erilaisia asioita, meillä on erilaiset mielenkiinnon kohteet. Seurakunta on suuri ihme maailman keskellä. Et sä voi mennä minnekään ja nähdä niin heterogeenista yhteisöä, missä on niin erilaisista taustoista ihmisiä, ja ne on kaikki innoissaan yhteisestä asiasta, koska pääasia on pääasia ja pääasia on Jeesus. Ja Jeesus on se, joka yhdistää, joka luo sen yhteyden ja rakkauden näiden erilaisten ihmisten välille. Ja tämä Kristuskeskeisyys, se tulee olla meidän opissa, se tulee olla meidän yhteydessä, se tulee olla meidän rukouksissamme, se pitää olla Herran pyhässä ehtoollisessa, se tulee olla ystävyydessä. Ja näin kuin meilläkin on ehtoollinen, niin mulla ei ole rohkeutta rajata kenenkään osuutta pois siitä, vaan jokainen, joka tunnustaa Jeesuksen Herrakseen ja sydämessään uskoo häneen, että hän on kuollut syntien puolesta ja antanut iankaikkisen elämän lahjan, niin se kuuluu hänelle. Jumala on itse rakkaus, joten sen tulee olla meidän elämän tärkein asia, jos Jumala on meille tärkein asia. Pyrkikää rakkauteen, Raamattu sanoo 1 Kor 14:1. Se ei riitä, että me pidetään rakkautta yhtenä hyvistä tavoiteltavista asioista. Ei sillä tavalla, että joku ajattelee nuorena, että sitten kun mulla on auto, koti, työ ja ura, perhe, niin sitten ehkä vähän rakkautta. Ei näin, vaan rakkaus Jumalan tuntemisessa on koko elämän pohja. Työpaikat saa vaihtua ja autot saa vaihtua, mutta suhde Jumalaan ja suhde ihmisiin, niin se pysyy läpi elämän iankaikkisesti. Ihmissuhteilla tulee olla paljon keskeisempi asema elämässä, jos tahdon elää oikeasti Raamatun mukaan. Minkä takia? Mä sanon yhden asian tähän. Koska elämä vailla rakkautta on todellisuudessa arvotonta, ei juuri minkään arvoista. Jumala kutsuu meitä yhteyteen tänään. Ja silloin kun me ollaan yhteydessä toisiimme ja meidän sydämet sykkii samaan tahtiin, niin asioita rupeaa tapahtumaan, koska ihmiset, jotka haluaa olla yhdessä, niin ne alkaa tekemään asioita yhdessä. Välillä kuulee sellaista puhetta, niin kuin ihmissuhteet ja yhteydet toisiin ihmisiin olisi jotain, mitä pitää mahduttaa aikatauluun ja kalenteriin. Ja sitten sanotaan, että me raivataan aikaa toinen toisillemme tai varataan laatuaikaa johonkin. Mä haluan meitä herätellä tänään seurakunnan yhteyteen. Uudella tavalla. 10 käskystä 4 käsittelee suhdetta Jumalaan ja 6 käskyä käsittelee suhdetta toisiin ihmisiin. Eli kaikki 10 käskyä käsittelee suhteita, ei asioita tai tavaroita. Toinen on sellainen näkökulma, että rakkaus kestää ikuisuuden. Suurin niistä on rakkaus. Usko, toivo ja rakkaus. Rakkaus ei koskaan katoa. Usko vaihtuu näkemiseen, toivo vaihtuu totuuteen. Mutta rakkaus kestää ja viettää olemassaoloaan senkin jälkeen, kun meidän uskomme on vaihtunut näkemiseen, me ollaan Jeesuksen kanssa taivaassa ja meidän toivo on täyttynyt. Silloin vasta todellinen rakkaus voi alkaa. Rakkaus jättää meille perinnön. Kaikkein kestävin jälki ja muisto, mitä voimme jälkeemme jättää, on se, miten me kohtelimme toisiamme tässä ajassa. Ei kukaan meistä muista, että minkälainen raktori oli papalla, tai ehkä jotkut muistaa. Tai että niin, me muistetaan millaisia he oli. Rakastiko he vai eikö he rakastanut? Ja me voidaan jättää perintö tähän maailmaan sillä, että me ollaan ja vietetään aikaa ja rakastetaan niitä, joita on meitä lähellä. Ja kallein arvo, mitä sulle on annettu, on sun aikasi. Sitä ei voi, rahaa voi tehdä lisää, mutta aikaa ei voi tehdä lisää. aika ei paineta missään, se on rajallinen määrä. Meillä on joku muutaman 10 000 päivää, 25 000 päivää meidän elämässä. Ja jos olisi sen verran euroja tilillä, niin äkkiä ne olisi kulunut pois, kuulkaa. Mutta aika on rajatusti ja sen me voidaan kohdentaa oikein. Raamattu puhuu myös näin, että meidät arvioidaan kerran rakkautemme mukaan. Kuinka olet rakastanut Jumalaa ja lähimmäistä. Ja tämä syy asettaa tämän rakkauden oppimisen elämän päämääräksi. Se on se, että meidät arvioidaan sen mukaan iankaikkisuudessa. Jumala arvioi meitä ihmissuhteidemme laadun kautta. Se kertoo kypsyydestä, luonteestamme, aikuisuudesta ja vanhemmuudestamme. Jumala tuskin kyselee sun työurasta kysymyksiä. Ihan oikeasti. Tai kyselee, että paljonko sulla oli fyrkkaa tilillä. Jumala ei varmaankaan ole kiinnostunut meidän pankkitileistä eikä meidän harrastuksista. Vaan hän tarkastelee, että miten me kohtelimme niitä, jotka oli meidän rinnalla. Ja erityisesti niitä, jotka pyysi meiltä apua. Matteuksen 25 ja 40 Jeesus sanoo, että minkä te olette tehneet minulle. Näiden sanojen äärellä niin mä herkistyin tarkastelemaan omaa itseäni ja mietin, että Herra, onko mun luonteeni kasvanut? Onko mun uskoni kasvanut? Ja onko mun rakkauteni kasvanut? Onko mä hankkinut niitä taitoja, joita sä oot halunnut mun hankkivan? Ja onko mä tahtonut harjoittaa itseäni syvemmin Jumalan tuntemiseen? Jumala, auta minua käyttämään aikani oikein, on Raamatusta nouseva rukous tähän kohtaan. Paras tapa käyttää elämä on rakkaus. Haloo. Mä puhun Jumala-suhteista, mä puhun ihmissuhteista. Jos sä et tänään tunne Jeesusta sun sydämessä tai sä koet, että sä oot etääntynyt hänestä, niin rakkaus on Pyhän Hengen kautta tässä huoneessa. Jeesus itse on meidän keskellämme. Hän puhuu meille, hän lohduttaa meitä, hän rohkaisee meillä. Hän avaa meille taivaallisia näköaloja. Paras tapa käyttää elämä on rakkaus. Rakkauden paras ilmaus on aika. Paras aika rakastaa on nyt. Onko jotain, jota voisin korjata jo tänään? Jeesus teitä kaikkia siunatkoon. Rukoillaan yhdessä.